Ons hulp is in die naam van die Here, wat hemel en aarde gemaak het. Geliefdes, ontvang die seën van die Here. Genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almachtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Kom ons luister na die wet van die Here. Ons luister met dankbaarheid in ons harte hierna, omdat ons Here Jesus die wet in al sy facette vir ons in ons plek vervul het. Exodus 20, toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling, wat in jou poorte is nie. Want in ses dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Kom ons antwoord op die wet, en ons sing saam Psalm 94. Ons sing daarvan die 6de versie, maar mens, die Heer ken die gedachte, vernietigheid is niks te wachten. Gelukkig dan die man, o Heer, wat uit u wet sy wysheid leer. Psalm 94, die 6de vers, en daarna bid ons af. Hemelse Vader, ons loof en dank u dat ons hier kan wees waar u ons ontmoet, hier in u huis, hier waar u woord verkondig word, hier waar ons kan luister, hier waar ons kan saam sing tot lof en prijs van u naam en waar ons nou ook kan saam bid tot u. Ons wil op hierdie sondag, soos op elke sondag, u dank vir u onuitsprekelike groot liefde oor sondaars soos ons. Ons wil u loof en dank dat u enige gebore seun gegee het en dat hy, ons Here Jesus, vir ons aan die kruis gesterf het en betaal het vir al ons sondes. Ons dank u hiervoor, trouw God, want hiervan het ons niks, totaal niks van verdien. Hieruit spreek enkel u liefde, so onbeskryflik groot, dat u sondaar soos ons lief gehad het, en dat u, ons Here Jesus, bereid was, om vir ons te sterf, om in ons plek die toorn van God te kon dra, sodat ons verlos kon word, sodat ons vrygekoop kon word uit die magte van die bose en weer herstel kon word as u kinders. Ons wil stil word voor u en u dank vir hierdie groot liefde van u. Ons bid dan ook dat u die bediening van die woord vanmore sal seën en dat ons hierin ook die evangelie van Jesus Christus mag hoor. Seën die bediening van die woord hier en oral waar het vandag gebring word. Seën ook allemaal wat luister en inneem en seën ook ons allemaal wat dit wat ons hoor moet gaan toepas en uitlewe in ons lewens van elke dag. Ons dank u vir die pragtige reën wat u gee. Ook dit is getuie van u liefde oor ons. Ons dank U daarvoor, Here, en ons bid bring ook uitkoms waar het so droog is. Waar daar elke dag gebid word om reën. Verhoor ook daar die gebede en bring ook vir daar die landbouwers wat die reën so nodig het. Hierdie wonderlike uitkoms. Seën die kerk op aarde, seën ook hierdie gemeente, al die werk wat hier gedoen word. Ons bid vir amstraars en lidmate, vir almal saam, en ook die jeug, die kinders, dat hulle U van kleins af sal lief hê en sal dien. Ons bid vir almal wat in nood verkeer. Daar is so baie mense in ons land en in die wêreld wat nie 'n heenkome het nie, wat nie huise het om in te woon nie, wat nie elke dag kos het om te eet nie. Ons bid vir diegene wat in armoede verkeer, bring ook daar uitkoms, Vader, en seën ook wat gedoen word deur die kerk en deur gelowiges en deur almal om diegene by te staan en te ondersteun. Hoor ons gebed, Vader, ook as ons belydenis doen van al ons sondes. Ons doen dit met vrymoedigheid, want U is ons Here wat vir ons gesterf het. Hoor ons gebed, Vader, om Christus wil alleen. Amen. Ons sing weer saam Psalm 95 verse 1 en 4. Kom, laat ons jubel voor die Heer. Laat ons om toesing lof en eer. Die rots van heil wat ons oordek het, laat ons met lof en eerbiedsgroet sy vriendelike aangesig ontmoet, wat nuwe vreugde in ons gewek het. Die eerste en vierde verse. Maak ons Bybels oop en ons lees saam uit Markus 11. Net 'n paar versies, verse 15 tot 19, wat handel oor die reiniging van die tempel. Markus 11 vanaf vers 15. En hulle het in Jerusalem gekom. En toe Jezus in die tempel ingaan, begin hy om die wat in die tempel verkoop en koop uit te jaag. En die tafels van die geldwisselaars en die stoele van die duiweverkopers het hy omgegooi. En hy het niemand toegelaat om enige voorwerp deur die tempel te dra nie. En hy het geleer en vir hulle gesê, is daar nie geskrywe, my huis moet 'n huis van gebed genoem word vir al die nasies nie, maar julle het dit 'n rowerspilonk gemaak. En die skrifgeleerdes en die owerpriesters het dit gehoor en gesoek hoe hulle hom kon ombring, want hulle was bang vir hom, omdat die hele skare versla was oor sy leer. En toe dit laat word, het hy uitgegaan buitekant die stad. Ons teks vers 17. En hy het geleer en vir hulle gesê, is daar nie geskrywe, my huis moet 'n huis van gebed genoem word, vir al die nasies nie, maar julle het dit 'n rowerspelonk gemaak. Die tema van die preek vanmôre is 'n plus minus godsdienst. Daar waai vandag baie winde oor Suid-Afrika, maar ook oor die hele wêreld. Sommige het 'n politieke inslag, andere ideologiese inslag. Sommige is stormsterk en wil alles platvee en uitdruk wat voorkom. Ander is matiger. En so waai die winde oor Suid-Afrika. Van hulle het geleerde name, soos die postmodernisme. Hierdie winde waai nie net oor lande en volkere nie, maar ook oor gelowiges se lewens. Dit waai ook oor die kerk van die Here. Maar geliefdes, ek gaan nie vanmôre hieroor preek nie. Ek wil liewer stilstaan by die belangrike vraag. Wat bepaal die koers en die rigting van die kerk van die Here in sulke tye? Waarop is die merktekens van die kerk geanker? Waaraan moet 'n mens die kerk van die Here toets? Op hierdie vraag, geliefdes, is daar net een antwoord. Die Bybel. Die onfeilbare woord van God. Die Bybel alleen is die enigste fundament waarop die kerk van die Here moet bou en waarop die kerk van die Here staan. By die woord van God staan of val die kerk. Net so moet ons lewens as gelowiges gebou wees op dit wat God in die Bybel aan ons leer. Daarom lees ons ook elke Sondag die wet. Want in die wet word God se wil aan ons geopenbaar. En moet elkeen van ons onsself eerlik ondersoek of ons lewenswandel in ooreenstemming is met dit wat die wet aan ons leer. En of ons nie dalk al in die proses eie willig geraak het en die Here dien soos wat dit ons die beste pas nie. Dus geliefdes, nie wat sê die wêreld nie, en nie wat sê die tydsgees nie, want dit kan oor 'n paar jaar weer verander. En nie wat is vir my die beste nie, maar wat sê God se woord. Want die Bybel met sy goddelike gesag is onveranderlik oor eeuwe en oor geslagte heen. Dit is die enigste toetssteen van die kerk. Voor ons het ons vanoggend 'n baie besondere stukkie geskiedenis. Die reiniging van die tempel. Die koop en verkoop in en om die tempel. En die woede van Jesus toe die mense uit die tempel uitjaag. Die tafels omkeer. Die geld op die grond gooi. Omdat die huis van die Here 'n huis van gebed is. En nie 'n rowerspelonk nie. Waaroor gaan dit, geliefdes? Oor suiwer diens aan die Here. Om eerbied en respek vir dit wat heilig is. En om nie dit wat suiwer moet wees te meng met onsuivere mengsels van die wêreld nie. My huis is 'n huis van gebed en nie 'n rowerspelonk nie. My huis is 'n plek om te aanbid en nie 'n plek om handel te drywe nie. God en Mammon kan nie saam gedien word nie. Ten diepste gaan dit om die wil van God en nie om wêreldse voorkeure nie. Hier in Jerusalem, by die Paasfees, is dus 'n diep beginsel op die spel. Gehoorsaamheid aan die Here. Die wil van die Here. En daarom die woede van Jesus, toe dit veronagsaam is. Toe dit by die plek van aanbidding meer gegaan het om die mens as om God. As om die aanbidding van die Heilige God. Hierdie gedeelte stuur dus 'n belangrike boodskap uit na ons toe. In die sin, alles begin by God en alles eindig by God. God staan in die middelpunt. God is en bly in beheer en aan hom alleen moet ons gehoorsaam wees. En vir ons in die tye waarin ons vandag lewe, geliefdes, God het homself in sy woord aan ons geopenbaar. En daarom die belangrikheid van die woord van God in ons lewe en die belangrikheid van gehoorsaamheid aan die woord van God in alle omstandighede. Pasfees was 'n baie, baie belangrike feesgeleentheid in die lewe van Israel. Wat gebeur hier? Dit gaan nie om die Paasfees in die eerste plek nie. Dit gaan nie om dit wat wesenlik is nie. Dit gaan nie om Gods huis wat 'n huis van gebed moet wees nie. Dit gaan nie om aanbidding. Dit wat 'n inherente deel van hierdie belangrikste fees, die Paasfees, is nie. Die Paasfees word nie gevier soos die Here dit voorgeskryf het nie. Ons lees in Hebreërs 11 vers 28: Omdat Moses geglo het, het hy die Paasfees ingestel en die bloed aan die deurkosyne laat smeer. Hiervan kom niks tereg nie by hierdie fees in Jerusalem nie. Daarom die woede van Jesus. Wat Jesus by die Paasfees in Jerusalem aantref, is niks anders as 'n mark nie. En dit in die voorhof van die tempel. 'N uitbundige handel in offerdiere vir die fees. Dit was 'n veiliger en geriefliker manier om die gekeurde dier by die tempel te koop en dan te offer, as om die dier wat jy wil offer oor 'n lang distansie na Jerusalem en na die tempel toe te bring, waar dit dan afgekeur word omdat dit een of ander gebrek het. Om die dier wat jy wil offer dus by die tempel te koop, was baie duur. En is hier waar die verkopers hulle slag wou slaan. 'N mens kan aanvaar dat die kompetisie straf was en dat die vraag en aanbod 'n uitbundige geskreeu in die tempel en rondom die tempel tot gevolg gehad het. Want al die verkopers wou geld maak uit die besoekers wat na Jerusalem gestroom het vir die Paasfees. En dan was daar die geldwisselaars. Die wet het bepaal dat elke Jood jaarliks 'n half sikkel aan tempelbelasting moes betaal. Gewoonlik tydens die Paasfees by die tempel. En het is verder bepaal dat die bedrag met sogenaamde heilige geld betaal moes word. Die Romeinse en ander geldstukke met 'n afbeelding van die Romeinse keizer daarop, wat in Palestina in gebruik was, is as onheilig en onrein beskou. Die betaling van die belasting moes 'n echte Joodse sikkel wees. En hierdie muntstukke het skaars geword, omdat duisendes tydens Paasfees op Jerusalem toegesak het. Die feesgangers moes dus hulle sogenaamde heidense geld wissel vir heilige geld. En dit dan teen 'n stewige kommissie wat gehef is. Dan was daar ook die duiweverkopers vir die arme mense wat nie iets beter kon bekostig nie. Dit is die Paasfees in Jerusalem. 'N hoogtepunt op die Joodse kalender. Duisendes uit alle hoeke trek hier saam. En dis veronderstel om 'n fees van blydskap en vreugde te wees. En tog hoor ons so min hiervan. Dankbaarheid vir die verlossing wat God gebied het uit Egipte moet tog in die sentrum staan. Hier in die tempel. Want leer die katekismus ons nie in Sondag 45 nie, dat gebed is die belangrikste deel van ons dankbaarheid. Wat tref ons hier aan? Bysake oorheers die hoofsake. Die Paasfees in Jerusalem het ontaard. Die drukte by die tempel, die koop en verkoop, die gekibbel oor goedkoopste pryse, oorskadu dit waaroor dit eintlik moet gaan. Dankbaarheid vir God se verlossing uit Egipte. Want u onthou nog die instelling van die Paasfees in Egipte. Daardie doodsnag wat oor Egipte toegesak het met die dood van die eersgeborenes. Verskriklik was dit nie waar nie. Toe die Here by die huise van die Israeliete met die bloed aan hulle deurposte verbygegaan het. en al die eersgeborenes in die Egipte, mens en dier, gesterf het. Dit was 'n wonderbare verlossing vir Israel uit die slawehuis. En elke jaar moes die viering van die Paasfeest hierdie wonder herdenk. In die tempel moes God geloof en gedank word vir hierdie wonderbare verlossing van sy volk, toe hulle dood en uitwissing in die gesig gestaar het en onderwerp is aan slawediens. Paasfeest in die jare wat gevolg het, moes gekenmerk word deur verootmoediging en gebed. Dit is wat God se woord leer. Dit was die wese van Paasfees. Dit het hier in Jerusalem ontbreek. 'N opregte, dankbare geloof. Dankbaarheid en aanbidding vir die magtige wonder van God in die lewe van Israel. 'N belydenis uit die hart, God het ons verlos. Dit was 'n wonderdaad uit sy hand. God se voorskrifte in verband met die Paasfees is geïgnoreer. Dit is niks anders as 'n vrome goddeloosheid. 'N plus minus godsdiens. So min of meer, soos wat die Here dit wil hê, wat ons hier aantref nie. Want die offerdiere is daar, die duwe, die regte geld, maar iets kort. Hulle is daarom in Jerusalem, hulle is daarom by die tempel, hulle vier daarom die Paasfees, die lammers word geslag, maar die ware paaslam, wat nog later geslag moes word, word misgekyk, want hulle is so behep met baie ander dinge, met wêreldse dinge, met uiterlike dinge, dat hulle dit waaroor dit werklik gaan, uit die gesigsveld verloor. Want u moet besef, geliefdes, hy, die ware paaslam, Jesus Christus, staan vir hulle en kyk, en hulle sien hom nie raak. Dankbaarheid, aanbidding, verootmoediging is weg. Die huis van gebed is 'n handelshuis, 'n mark waar gekoop en verkoop word. Wat 'n vervlakking wat hier plaasvind. 'N Paasfees met 'n wêreldse mark in die huis. 'N wêreldse mark in die tempel. Gebed het ontbreek. Daarom Jesus se woede. Dis 'n godsdiens sonder God. Dis Christen wees sonder Christus. Die wesenlike waaroor dit gaan en oor wie dit moet gaan, ontbreek. Maar weet u, geliefdes, dis maklik, selfs baie maklik, om ander se foute raak te sien en om 'n vinger te wys na dit wat hier in Jerusalem by die tempel gebeur, om dit te kritiseer, om dit te veroordeel. Maar nou moet ons baie eerlik met onsself wees. Is God waarlik die middelpunt van my lewe? van my godsdienst, van my dankbaarheid. Besef ons regtig die omvang van Jesus se lyde en sterwe aan die kruis, en dat het eintlik ons was wat aan die kruis het moes gaan het, en dat hy dit vir ons in ons plek gedoen het. Daarom is het baie belangrik, kyk baie mooi en baie skerp na jou eie lewe, na jou dankbaarheid, na jou geloofslewe, na jou kerkbesoek, na jou dankbaarheid. Kyk baie mooi na jou gebedslewe. Kyk weer of jy waarlik die ware paslam, Jesus Christus, raak sien en hom aanbid en 'n lewe van dankbaarheid voor hom lewe. En kyk weer na God se genade in jou lewe en sien dit raak. Wees baie versigtig vir 'n plus minus godsdienst. So min of meer reg. Soos wat ons hier by die tempel in Jerusalem aantref. Dis bolangs, dis oppervlakkig, so min of meer, so ongeveer, plus minus. Weet jy, baie mense sê so makkelijk, ek is 'n Christen. Maar is hulle? Is die wesenlike bestanddele van Christenskap waarlik in hulle lewens aanwesig? Die wesenlike in ons lewens is dit wat God van ons vra. Is dit wat my diepste verhouding met God raak? En dit is Jesus Christus, die ware paaslam, die gekruisigde, die opgestane. Hy is my verlosser en my saligmaker. Hom moet ek lief hê bo alles. Ter wille van hom moet ek bereid wees om alles prys te gee. Christus in my lewe. Hoe belangrik is Christus vir jou in hierdie moderne tyd waar ons lewe, waar vreemde winde oor hierdie wêreld en ook oor ons as gelowiges waai? Hy vra nie 'n plus minus godsdienst nie. Hy vra alles, liefde met my hele hart, my hele siel, my hele verstand, al my kragte. Hieraan moet ons werk en versigtig wees om nie die vinger na ander te wys nie, maar by onsself te begin, by Christus in my lewe. Vandag is die laaste Sondag van 2013. Ons staan dus by die aandskemering van hierdie jaar en by die dagbreek van 'n nuwe jaar. Ons kyk dus terug en ons kyk vorentoe. Die wesenlike van alles wat verby is en wat kom, sentreer rondom die een enkele vraag. Hoe dien ek die Here? Hoe lyk my godsdienst, my diens aan God? Is my diens aan die Here suiwer? Is dit opreg? Is die kernbestanddele van Christenskap in my lewe aanwesig? Met watter gesindheid kom ek kerk toe? Is my eie voorkeure nie belangriker as God se eise wanneer ek die Here dien nie? Die Bybel in my lewe. Watter plek neem dit in? My gebedslewe. Kyk terug oor 2013 en wees eerlik met jouself. Was die Here waarlik in die middelpunt van my lewe? Of was die wêreldse gees en genot vir my die belangrikste? Was my eie voorkeure ek self dus in die middelpunt, of was dit God se wil? Was my lewe waarlike antwoord op Jesus se offerande aan die kruis? Nader na ons teks toe, was die huis van die Here vir jou waarlik 'n huis van gebed, 'n huis van ontmoeting met God, 'n huis van gemeenskap met God? Was jou gesindheid reg toe jy vanoggend kerk toe gekom het? Geliefdes, daar is nog tyd. Daar is nog geleentheid om reg te maak in dit wat verkeerd is in ons lewens. Daar is nog genade tyd. En daarom gebruik 2014 voluit om dit te doen, voordat dit te laat is. Gaan en dien die Here voluit in die jaar wat kom. Lewe jou dankbaarheid van harte uit en mag die huis van die Here vir jou elke Sondag waarlik 'n huis van gebed wees. Amen. Kom ons sing Skrifberuiming 27, dis die baie bekende Ek Geloof. Ons sing die eerste en die vierde vers saam en daarna bid ons. Here ons God, ons dank U dat ons na U woord kon luister. Ons dank U vir dit wat ons daaruit kon leer. En mag die belangrikste wees om in onsself in te kyk. En die foute en gebreke in ons eie lewe raak te sien. En dit reg te stel. Sodat ons diens aan u suiwer sal wees. In gehoorsaamheid aan dit wat u in die woord aan ons leer. En dat ons dit sal uitlewe na buite. Met oorgawe, met dankbaarheid in ons harte. En ons gebed is, Here, mag u huis vir ons altyd 'n huis van gebed wees. Waar ons u met oorgawe sal dien, met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand en met al ons kragte. Help ons hierin, Here, gee aan ons die krag, die oortuiging, die deursettingsvermoë, die ware geloof in die hart. Ons bid dit om Christus wil. Amen. Die diaken sal die kollekte op. Van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by u almal wees. Amen.